Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Issa jmiss illi nisimgħu il-kelma ta' l-isqof. Illum ser nisimgħu lill-Arċisqof Charles J. Scicluna meta kien tapinu għawdex nar 22 ta' Ġunju il-festa tas-sejħa tal-Madonna tapinu.
Dan li għamel Ġesù f'Kana tal-Galilija kien l-ewwel wieħed fost is-sinjali tiegħu. Bieħ dan is-sinjal wera l-glorja tiegħu. U d-disċipli tiegħu emnu fih. Aħna illum il-qajna l-istedina ta' Marija ta' Nazzaret, om Ġesù, din il-mara umli urżina. U smajna l-istedina tagħha li tasal fil-qalb tagħna kelma waħda. Ejja, kif hemm miktub fuq il-kappella oriġinali ta' dan il-post. Qaddis umbirek. Il-Maltin u l-Awċin ilhom għal sekli sħaħ. Jaslu hawnhekk fit-tarf tal-gżejjer tagħna, fl-arb ta' dawn il-gżejjer u jqimu dan il-kwadru li ilu magħna għal dawn l-aħħar 400 sena sa mill-1619 kif hemm miktub fuq il-kwadru in-nifsu. Ejja, imma din l-istedina tal-om għal xiex qiegħda issejħilna. Qiegħda ssejħilna biex bħalna bħala nerħu ruħna f'idejn il-kelma ta' Ġesù. Dawk il-kelmiet qaddisa għamlu dak li jgħidilkom hu. Għamlu kull ma jgħidilkom hu. B'dawk il-kelmiet l-om li kienet diġà intelqet għall-kelma ta' Alla li jistedina biex issir ommu bil-qawwa tal-Ispirtu Santu, issa issir parti mill-familja ta' dawk id-disċipli li jaraw il-glorja ta' bina u jemnu fih. Għamlu kull ma jgħidilkom hu. Dawn il-kliem u permezz tagħhom l-om miċċedi għar-rieda ta' bina. Turih il-bżonn ta' dawk l-arajjes li ma għandhomx inbit. Immu jinsisti li s-sija tiegħu għadha ma waslitx. L-om ma tinsistix. Imma terħi ruħha f'idejn il-kelma u r-rieda ta' bina. Għamlu kull ma jgħidilkom hu. U tikkonferma dak li qal meta qalulu hawn ommok u ħutek jistennewk barra u dar lejn min kien qed jisimgħu u qalilhom dawn hu mara ommi u ħuti. Kull min jisma' il-kelma ta' Alla dak huwa hija u oħti u ommi. Għamlu kull ma jajdil komu. Isemoh u obduh. Din il-kelma l-om tanticipa il-kelma tal-missir tasmewit li fuq it-tabor jajdilna dan u ibni l-aziz isimow lilu. Nistgħu ngħidu li l-missier tas-sema u l-om fil-ordni tan-natura jiltaqgħu meta jagħtuna l-istess parir. Għamlu kull ma jgħidilkomu. Marija tistedinna biex nidħlu fid-dar tal-familja ta' Ġesù. Mhijiex binja kwalunkwe li tistedinna inżuru, tistedinna nidħlu fid-dar ta' bina. Insiru parti tassew mill-familja tiegħu. Meta fuq is-salib u jħares lejha jilmaħ ukoll lill-oħta għax aħna nafu li taħt is-salib kif jgħidilna il-Vanġelu ta' San Ġwan kien hemm ommu, oħt ommu, Marija ta' Kleofa u nies oħrajn. Marija ma kienitx weħeda kellha lill-oħta magħha. Imma Ġesù ma jafdajiex lill-oħta lill-familja li ġejja mid-demm, imma jafda lid-dixxiplu il-maħbub. Hawn hi ommuk, hawn hu ibnek. L-għażla li Marija għamlet fit-tieġ ta' Kana li tissieħeb ma' dawk li jisimgħu il-kelma ta' bina u jagħmluha. Ġesù stess jikkonferma ilha fuq is-salib. Meta bħala l-familja tagħha l-ġdida ma jażillix iżjed il-qraba tagħha, imma id-dixxipli, anzi d-dixxiplu il-maħbub. Aħna wkoll irridu nirċievu minn Ġesù mhux biss id-don tal-aħwa li huma dawk li jisimgħu il-kelma ta' Alla u jagħmluha, imma wkoll id-don sabiħ tal-om li qabilna għażlet li tkun id-dixxiplu, għażlet li tagħmel dak li jgħid liben, liben ta' Alla magħmul bniedem fil-ġuf tagħha. U l-mulej mhux biss jifraħ fl-għażla ta' om li kienet għażla ħielsa għax ommu kienet mingħajr teba ta' dnub, kienet totalment ħielsa biex tkażel li tissieħeb fil-familja l-ġdida ta' bina. Imma kien jistħoq ilha wkoll li għalina tkun sinjal tad-destin sabiħ li qed jistennina. Għaliex jekk Ġesù huwa l-ewwel frott tar-rebħa tal-imħabba fuq il-mewt, tal-ħajja fuq il-erda, l-om tiegħu Marija ta' Nazzaret hija frott immedjat lill-ommu ta' il-privileġġ li ma tarax it-taħsir tal-qabar. I li ma kienitx taf x'inhu t-taħsir ta' dnub għaliex Alla permezz tal-Merti ta' bina stess ħarisa mid-dnub. Hekk ukoll bil-Merti tal-Mewt u l-qawmien tal-istess bina Marija tiġi mħarsa mit-taħsir tal-qabar. Hawnhekk fl-elf 1883 Carmni Grima u Francis Portelli semgħu vuċi li tistedinhom jersqu lejn il-kappella. Jitlu għat-tal, jitolbu tlet Ave Marijiet ġieħi tlet ijiem li Sitna Marija għamlet fil-qabar. Hawnhekk fl-1883 ingħatatilna din l-istedina ħelwa. Ejja, kun inti wkoll membru sħiħ qawwi konvint tal-familja ta' Ġesù. Aħna li noddu lilna nfusna mal-Imam din illum Marija qed issejħilna biex ngħixu il-mamudija tagħna. Aħna mazzin fi Kristu ngħixu fih nomu fil-ħnina tiegħu ejjew inħalluh jibdel il-ħafna ilma li għandna fiż-żinġri l-kbar tagħna fl-ilma fl-inbit il-ġdid li huwa tajjeb wisq. Inti l-inbit it-tajjeb erfajtu sa issa. It-talba tiegħi dan il-pellegrinaġġ li jaqgħad l-Djoċesi ta' Malta u d-Djoċesi ta' Għawdex lil din l-art ħelwa li tatna jisima, it-talba tiegħi hi li aħna l-Maltin ma nedew qatt inxandru u nwasslu il-bxara t-tajba li Ġesù il-mulej u ħaj, li aħna parti mill-familja tiegħu, li noddu lill-Marija ta' Nazzaret bħala l-om tagħna, li aħna nissieħbu magħha fit-talb flimkien mas-suċċessuri tal-Apostli, mal-Isfijiet, mal-Presbiteri tagħna, mad-Djakni, mal-lajċi missjonarji, mal-Katekisti tagħna, ma' dawk kollha li qed jieħdu il-kelma ta' Ġesù bis-serjetà f'ħajjithom. U nitolbu biex fuq pajjiżna l-Ispirtu Qaddis tal-Mulej jitfa' dejjem il-barka tiegħu, l-Ispirtu tiegħu ta' mħabba, ta' rażan, ta' tjieba, ta' qawwa. Fuq kollox l-Ispirtu tal-għaqda u tal-maħfra. Ippermettu lill-lum permezz tal-medja soċjali li nirringrazzja mill-qalb tal-li qegħdin isegwuna, inwassal it-tislima ta' kull wieħed u waħda minna lil Monsinjur Giovanni Cefai lillum wilt ta' din it-tjoġesi mbirka ta' Għawdex, wilt tal-parroċċa ta' Żebbuċ Għawdex, missjonarju ta' soċjetà missjonarja ta' San Paul qiegħed jiġi konsagrat isqof fil-Peru. Missjonarju ieħor lill-mulej għażlu biex ikun suċċessur tal-Apostli. Monsinjur Cefai għażel din il-ġurnata qaddisa ta' 22 ta' Ġunju biex fiha ikun ikkonsagrat isqof. Aħna nawgurawlu unselmu il-tant isfijiet Maltin u Awċin li qegħdin isegwu il-popli ta' Alla madwar id-dinja. Jiena nixtieq insellem mod partikolari lil Monsinjur Buġejja li l-ħidma tiegħu fil-Libja kif tafu hija waħda mill-iżjed ħidmiet diffiċli li hawn fil-Knisja bħalissa. Nitolbuh u nwedduh is-sapport kollu tagħna. Ma nixtieq ukoll insellem lil ħut l-isfijiet mod speċjali lill-isqof ta' din id-djoċesi lil hija l-isqof Mario. Nistedinkom biex titolbu għalina ħalli aħna nkunu disċipli tal-mulej, li aħna ukoll lilkom najdulkom il-kliem ta' Marija. U dak biss ikun il-kliem ta' fomna. Għamlu kull ma jgħidilkom il-mulej Ġesù. nitolbu għas-saċerdoti tagħna, għad-djakni, imma nixtieq ukoll nitolbu għal-lajċi tagħna, għall-familji, għal kull min qiegħed jieħu sehem fis-servizz tal-komunità fil-waqt li nsellem lill-Onorevoli Ministru għal-Għawdex. Aħna għandna bżonn nissapportjaw lil xurxin b'kelma ta' kuraġġ u bil-kelma tas-sewwa. Fl-istess ħin nitolbu li fil-qalb tagħna jkun hemm dejjem sentimenti ta' ġid għal kulħadd bħalma kien jgħid San Giorgio Preca u deni lil ħadd. Kemm kienet sabiħa din l-espressjoni ta' San Giorgio Preca, hemm bżonn nitalmuha sew. Ġiet lil kulħadd, deni lil ħadd. U jekk hemm talba oħra li għallimna San Giorgio Preca li kien devot tal-Madonna kif tafu l-koll, hija dik li aħna lill-Alla ma ninsewx. San Giorgio Preca kien bitne ida jgħid għal ħafna nies Alla isu zero kbir. Zero kbir. Imma zero jekk tagħmilu numru qudiemu jiġi aħjar mix-xejn, mhux hekk? Aħna wkoll. Mill-Alla minn zero nagħmlu ħisarraf billi jkun l-ewwel fil-qalb tagħna. U allura lill-Alla llum ħala Maltin u Awċin friġlejn il-Madonna ta' Pinu najdulu fl-imkien u wejdu warajja Sinjur Alla jiena għandi bżonno neġgħu ngħidu ilu Sinjur Alla jiena għandi bżonno għamlu kull ma jgħidilkomu